Mistifikazioak min ematen duenean primeran. Begoña del Teso. Ari naiz bihartik aurrera zuek galdu ezingo duzuen flow ikusten. Bertan, gizakiri gabeko mundu batean katu baten abenturak, menturak eta desbenturak kontatzen dira, guk, gizakiok, bideetan zehar utzitako aztarnek, paisaian lagatako arrastoek beste narrazio mota bat bideratzen dutelarik. Arrakasta izugarria izan zuen film animatuak Cannesen eta Annezin, ziur naiz sorginduko barra zoratuko barra zorabiatuko zaituztela zeharo. Ari naiz itoiz udako sesioak ikusten barra entzuten. Eta luze honen hasierako lelo batek nauka txundituta eremuko dunen atzetik dabil, taldearen kantuetako baten esaldi horri zerbait ukiezina dario. Atxagarekin Juan Carlos Pérezek duen solasaldian esaten den bezala, eternoa da, ez du amairik. Bai, baditut bi film sekulako nire etxe barruko pantailetan. Ez alditu jende Frankok bizpairu liburu mesanotxean aldartearen arabera bata edo bestea aukeratzeko. Berdin jokatzen dugu zineialeok apeta zein eta nolakoa hau edo hori ura ere hautatuz. Ez dut nahi ordea, nire mesanotxe zeluloidekoaz gehiegi edo luze aritu. Nahiago, mila demonio nahiago, Emilia Pérez txit maitatuak Mexikon eta LGTBIQGEHI mugimenduan sortu duen eskandalua eskandalera esango lukete oaxakan ika mika liskar gaizki ulertu. Aserre eta amorrazio memeloen kontra egin. Airos eta animo handiz egin aurka, Guillermo del Toro estimatua alde dudala jakitun. Guillermok ederki asko entenditu du jake saudiar den artelana horixe dela mugarik ezagutzen ez duen maisulan totala nahasmendu filmiko ikaragarria, non debekurik ez den non burua belarriak. Begiak eta orain arte zinema zenekien guztia lehertu egiten zaizkizun. Alta horretaz jabetzeko umorea izan behar. Ez umore ona, ez. Umore ozpindua, garratza, mingotxa. Zure segurantza guztiak zapustuko dituen filmen bat noiz agertuko amorratzen zaudela sumatzen duzun umore, talante klase hori. Mexikon ez da oraindik estreinatu, baina dagoeneko ez diote ezer barkatzen dena leporatzen baizik. Esan, esaten dute, ez dela errealitatean oinarritutako filma eta ez duela Mexikoko egia osoa pantailaratzen. Min eman die pelikulak lur horietan egunero desagertzen diren horiei buruz mintzatzeak. Min eman emakumezkoen kontrako biolentzia agertzeak. Baina, nahita ez, horixe da Mexikoko alderik ilunena. Bada planetako herrialderik krudelenetarikoa. Galaxiako beste inon ez dago horren beste suzko armek, matxeteek ere bai eraginiko hildakorik. Ezin ahaztu feminizidio hitza Juarezen zein Tijuanan eraildako emakumeen desagerpenak salatzeko sortu zela. Mexiko beste mila istorio da, bai, baina biolentzia darama zainetan eta pistolak poltsikoan. Min ematen du, bai, hori guztia pantailan ikusteak are min handiagoa arroz batek kontatzen badu. Baina ez da baztertzekoa bertakoek kontu beraz aritzea horren ospetsuak eta herriak horren maitatuak dituen narkokorrido kantuetan. Hala eta guztiz ere, auzia ez da pelikulak errealitatea islatzen duen ala ez erabakitzea, epaitzea. Emilia Pérez fartxa bat, narko opera bat dugu, eta nik dakidanez, operetan ez da inoiz errealitatea kontuan hartzen. Operetan, kilo batzuk sobera dituzten sopranoek Joan Bataialariaren ahoa musukatzen dute haren burua zilarrezko plater batean dagoela. Operetan, labanaz, zauriturik hiltzear den neskato batek izugarrizko aria ederra kantatzen du zaku baten barruan dagoelarik. Operetan elefanteak agertzen dira eszenatokian eta denok pentsatzen dugu Don Giovanniren bila datorren mamua Mozarten aitaren errepresentazioa dela ezin zara operara joan egiazkotasun bila edo desioz. Operan zaudela onartu beharko duzu hemengo mundutik at izango zarela orduak eta orduak. Onartzen ez baduzu, akabo. Carla Sofia Gascon aktorea Emilia Pérez filmean. Narko opera keher bat da Emilia Pérez. baina Mexikok ez du errekonozitu nahi. Min egiten baitu zeure burua pantailaren ispiluan ikusteak. Esaten dute ere, atzerritarrek eginiko dantzatutako, mintzatutako filma dela. Ados. Madama Butterfly Japonian kokatzen da eta italieraz egiten dute kantu. Ameto eman behar ere, naiz eta mingarria izan, interesgarriak izan ohi dira gure errealitatearen gainean kanpotik botatako begiradak. Eta gero-gerokoa, LGTBIQGHI mugimenduko pentsalari aspergarrienek salatu dute genero trantsizioaren tratamendua pelikulan. Naiz eta Sofia Carla Gascon aktoreak berak trantsizio hori egina izana. Berdin zaie, haien uste petraletan ez dago onartzeko modurik. Haiek modu antustean esan da, pertsonaiak trantsizioa egiten du bere damu eta bekatu guztietatik libre gelditzeko. Filosofo sasiko horientzat, filmaren bukaerak nahi du adierazi pertsona transek sekula ez dutela bakea, zoriona edo ongizatea lortuko. Benetan diotsuet, nire honetik ateratzen haute zinemaz, fantasiaz, zeluloidezko kontakizunen arauekin gozatzen ez dakiten horiek guztiek. Emilia Pérez ez da ez Mexikoz ez genero trantsizioaz eginiko saiakera zientifiko-filosofiko-psikologikoa. Emilia Pérez zinema puska bikaina aparta errebeldea dugu. Sortutako kalapita, baina zinemaren onurakoa da. Zera erakusten duelako, badu, oraindik ere, zazpigarren arteak jendea, herrialdeak, gobernuak eta genero ortodoxoak asaldatzeko ahalmen zoragarria.